Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 17 чэрвеня. Нашыя тэмы. Ярмошына. Група Ціхановскага накіроўвала збор подпісаў на змену ўлады. У Беларусі за суткі памерлі яшчэ 6 чалавек з каранавірусам. Выпадкі COVID-19 выяўлены ў роце ганаровай варты. У ЕС занепакоеныя жорсткім абыходжаннем у Беларусі з атрыманымі. 84% беларусаў ставяцца да Еўрасаюза станоўча або нейтральна. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына ў інтэрв'ю КП.бай пацвердзіла, што з'яўляецца ініцыятарам заявы на блогера Сергея Ціхановскага. Пра тое, што ў дачыненні да яго распачата новая крымінальная справа, стала вядома ў аўторак. Гаворка пра артыкул крымінальнага кодэкса «Перашкода ажыццяўленню выбарчых правоў». Ініцыятарам адной заявы ў дачыненні да Ціхановскага была і я, кажа Ярмошына. Гэта звязана з тым, што гэтая група паводзіла сябе непатрэбна. Паводле слоў старшыні ЦВК, група Ціхановскага імкнулася разгайдаць сітуацыю, выкарыстала збор подпісаў, накіраваўшы яго на змену ўлады. Журналіст адрэагавала на яе словы: «Змена ўлады, напэўна, нармальна для часу выбараў». «Не, ненармальна», кажа Лідзія Ярмошына. «Выбары – гэта канстытуцыйны пераход улады, але не гвалтоўная змена». Сергей Ціхановскі з 29 траўня знаходзіцца за кратамі. Яго затрымалі пасля правакацыі ў Гродні і прывезлі ў Мінск. Цяпер ён у СІЗА нумар 1. Была распачата крымінальная справа па факце арганізацыі і падрыхтоўцы групавых дзеянняў, якія група парушаюць грамадскі парадак. Між тым, паплечніка Сергея Ціхановскага Уладзіміра Няронскага пасля 40 сутак арышту ў Слуцку перавезлі ў СІЗА нумар 1 у Мінск. Як паведамляе Радыё Свабода, яго абвінавачваюць у парушэнні 3 артыкулаў крымінальнага кодэксу. У чым менавіта, сваякі яшчэ не ведаюць. Цяпер праводзяцца следчыя дзеянні. Няронскі – блогер, аўтар ютуб-канала «Слуцк для жыцця». З пачатку траўня ён быў пад адміністрацыйным арыштам за арганізацыю несанкцыянаванага мерапрыемства – сустрэчы з гледачамі канала «Краіна для жыцця». Пасля заканчэння тэрміну адбыцця пакарання дадаваўся новы тэрмін. 12 чэрвеня яго перавялі са Слуцка ў ізалятар часовага ўтрымання на Крэсціна ў сталіцу. У Няронскага трое непаўналетніх дзяцей. Нядаўна яму дазволілі сустрэцца з жонкай і дзіцём. Па словах жонкі, у мужа пагоршылася здароўе, стала кепска з лёгкімі і сэрцам. Акрамя таго, у яго быў нервовы зрыў. Не выключана, што Уладзімір Няронскі можа стаць чарговым фігурантам крымінальнай справы, па якой праходзіць Сергей Ціхановскі і група яго паплечнікаў. Іх абвінавачваюць у арганізацыі і падрыхтоўцы групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэс-служба Міністэрства аховы здароўя змясціла ў Telegram даныя пра сітуацыю з каранавірусам у Беларусі на раніцу 17 чэрвеня. Паводле яе, за суткі дадаліся яшчэ 663 выпадкі заражэння. Напярэдадні было плюс 689. Агулам іх ужо 56 032. Памерлі 6 чалавек. Агульная колькасць ахвяр складае 324 чалавекі. Напярэдадні было таксама 6 памерлых. Выпісана з лякарняў 32 735 пацыентаў, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя, плюс 1462 за апошнія суткі. З іх 32 411 паправіліся, плюс 1456 за апошнія суткі. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 778 935 тэстаў на каранавірус, плюс 18 386. Тым часам каранавірус выяўлены ў некалькіх вайскоўцаў з роты ганаровай варты. Усе яны цяпер знаходзяцца ў ізаляцыі. Аднак рота ганаровай варты будзе ўдзельнічаць у парадзе ў Маскве 24 чэрвеня. Як заявіла афіцыйная прадстаўніца Мінабароны Наталія Галрусік, туды адправіліся толькі здаровыя вайскоўцы. Вайскоўцы ўзброеных сіл са складу зводнай роты ганаровай варты, адабраныя для ўдзелу ў парадзе ў Маскве, прайшлі двухтыднёвую ізаляцыю перад вылетам. Акрамя таго, у кожнага з іх напярэдадні вылету былі ўзятыя пробы на каранавірус. Усе яны былі адмоўныя, прыводзіць Тутбай словы Гаўрусік. 16 чэрвеня ў Маскву таксама вылецела дадатковая сцягавая група. Гэта звязана з тым, што парадны разлік, які прадстаўляе Беларусь у Маскве, можа быць павялічаны. Напярэдадні вылету ў гэтых вайскоўцаў таксама ўзялі пробы на каранавірус. Усе яны паказалі адмоўны вынік, запэўнівае Гаўрусік. У хворых на COVID-19 захворванне працякае бессімптомна. Яны ўсе ізаляваныя. На парад у Маскве адправіцца Александр Лукашенко і міністр абароны Беларусі Віктар Хрэнін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ЕС занепакоеныя жорсткім абыходжаннем у Беларусі затрыманымі за палітыку. Амбасадар Еўрасаюза ў нашай краіне Дырк Шубель пракаментаваў тут бай апошнія падзеі. Мы занепакоеныя нядаўнімі дзеяннямі, распачатымі супраць Віктара Бабарыкі і заклікаем да поўнага выканання законнасці, кажа Шубель. Спадзяюся таксама, што праваахоўныя органы расследуюць ананімныя тэлефонныя пагрозы, якія паступілі на адрас патэнцыйнай кандыдаткі Святланы Ціхановскай і працягнуць вінаватых да адказнасці. Як вядома, у дзяржаўнай прапагандзе у выказваннях Александра Лукашэнкі гучыць фактычна абвінавачванне на адрас патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі ў дачыненні яго да незаконнай дзейнасці. Яго звязваюць са справай Белгаспрамбанка, якім ён да нядаўняга часу кіраваў. Там прайшлі ператрусы і затрыманні. Праўленне Нацбанка ўвяло часовую адміністрацыю па кіраванні гэтым банкам. Да таго ж прайшлі затрыманні удзельнікаў ініцыятыўнай групы Бабарыкі. Амбасадар Еўрасаюзу ў Беларусі занепакоены паведамленнямі праваабаронцаў пра выпадкі жорсткага абыходжання з боку сілавікоў, а таксама пра дрэнныя ўмовы ўтрымання асобаў, якія адбываюць адміністрацыйны арышт за ўдзел у мірных акцыях пратэсту. Ён заклікаў улады нашай краіны неадкладна вызваліць усіх затрыманых актывістаў ды выконваць міжнародныя абавязкі згодна з Канвенцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацый супраць катаванняў, а, як вядома, Беларусь з'яўляецца яе ўдзельніцай. Такія крокі будуць спрыяць дэмакратычнаму развіццю Беларусі і ўмацаванню яе суверэнітэту і незалежнасці, кажа Дырк Шубель. Я нагадаў, што тое, як пройдуць прэзідэнцкія выбары, будзе мець ключавое значэнне для далейшага развіцця шматбаковых адносінаў з Беларусю. Раней гэта прагучала ў сумеснай заяве прадстаўніцтва ЕС, амбасадаў Вялікабрытаніі і ЗША. Дарэчы, вынікі апытання ў межах праекта «Усходняе суседства ЕС» сведчаць, што 84 беларусаў ставяцца да Еўрасаюза станоўча або нейтральна, адпаведна 38,46%, а негатыўна толькі 12%. Крыху больш за палову, 54% апытаных беларусаў лічаць дачыненне нашай краіны з ЕС добрымі, 45% давяраюць Еўрапейскаму саюзу. Для параўнання, Еўрапейскаму эканамічнаму саюзу давяраюць толькі 39%. 41% апытаных ведае пра падтрымку, якую Беларусь атрымлівае ад ЕС. Крыху больш за палову, 52%, лічаць яе эфектыўнай. Падчас апытання высветлілася, што 4% беларусаў ніколі не чулі пра ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія не збіраецца спыняць пастаўкі прыроднага газу ў Беларусь. Такую заяву 17 чэрвеня зрабіў расійскі пасол у нашай краіне Дмітрый Мезенцаў. Ён адрэагаваў на паведамленне тэлеграм-каналаў, якія прагназавалі санкцыі Масквы з 1 ліпеня. Яны спасылаліся на наяўнасць беларускага боку запазычанасці за ранейшыя пастаўкі. Па звестках Міністэрства энергетыкі Расіі ад сённяшняга дня ніякіх падстаў думаць аб тым, што з нейкага дня ў чэрвені ці ў ліпені 2020-га ці наогул калі-небудзь могуць быць абмежаваныя або перакрытыя пастаўкі расійскага газу ў Беларусь няма, цытуе словы Мезенцева РИА.ру. У Мінску заяўлялі, што запазычанасці за пастаўкі газу з Расіі няма, а ёсць разнагалоссі ў вызначэнні яго цаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пралайферы прапануюць забараніць крамам выкладаць прэзерватывы на касах. Газета «Вечэрні Магілёў» апублікавала адкрыты ліст у Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Яго аўтар Уладзіслаў Валахович, дырэктар дабрачыннага фонду «Пралайф» арганізацыі «Адкрытыя сэрцы». Паводле яго слоў, ён далучыўся да абмеркавання нацыянальнай стратэгіі планавання сям'і і прапануе карэнным чынам пераглядзець падыход да пытанняў мацярынства і дзяцінства, а таксама традыцыйных сямейных каштоўнасцяў. Сярод прапаноў, выкладзеных у лісце, шырокае інфармаванне пра шкоду абортаў, пра рызыкі экстракарпаральнага апладзення, спыненне агрэсіўнага навязвання кантрацэпцыі. Валахович лічыць, што месца прэзерватывам не на касах у крамах, а ў аптэках. Чым вядомы Уладзіслаў Валахович, сёлета вясной ён падпісваўся пад зваротам да Аляксандра Лукашэнкі аб забароне ў нашай краіне ЛГБТ-прапаганды.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 17 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.